Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou o navýšení peněz pro svůj rezort na příští rok. Ostatní ministři se šéfkou státní kasy už setkali v minulých dnech. Proti původnímu návrhu dostanou navíc celkem přes 17 miliard korun. Přesto rozpočtový schodek zůstane na 40 miliardách. O rozpočtu bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je poslanec za ODS Jan Skopeček, kterého zdravím do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane poslanče, připravuje vláda dobrý rozpočet?
Nemyslím si to, respektive jsem přesvědčen, že nikoliv, a je to už od toho června, kdy schválila základní rozpočtové údaje, a tedy i schodek ve výši 40 miliard korun. Já prostě říkám, že v době velmi slušného ekonomického růstu, který už několik let Česká republika zažívá, a v době rekordně nízké nezaměstnanosti není žádný důvod, aby Česká republika hospodařila s deficitním rozpočtem, a to ještě v takovémto rozsahu. Musíme si uvědomit,
Schodek je to, co vám vadí nejvíc?
Nejenom schodek, ale samozřejmě i struktura toho rozpočtu. Ale jestliže vláda není schopná udělat cokoliv ani s tím deficitem a přes ten slušný ekonomický růst ho navrhuje už několikrát za sebou ve výši 40 miliard korun, tak samozřejmě nemůžeme mít příliš ambicí a být příliš optimističtí ani co se týče té struktury rozpočtu, která samozřejmě dlouhodobě optimální není, bude zatěžovat Českou republiku a vláda ji neřeší.
Tak zmínil jste deficit, který vám vadí, i strukturu toho rozpočtu. Strukturu rozebereme v zápětí, ale když zůstaneme u toho schodku, tak loni rozpočet skončil v přebytku necelých 3 miliard. V roce 2017 byl sice schodek, ale 6 miliard. V roce 2016 byl tam ten rekordní přebytek 61 miliard. Každopádně všechny ty tři zmíněné poslední roky, které jsem zmínil, skončil rozpočet v mnohem lépe, než byl původně plánován. Není vlastně důležitější ten závěrečný účet, než to, jaký schodek je naplánován?
Bezesporu závěrečný účet je to nejdůležitější, co s rozpočtem a s hospodařením státu souvisí. Nicméně rozpočet je jeden z nejdůležitějších zákonů roku. Schvaluje ho poslanecká sněmovna. Je to jeden z hlavních makroekonomických nástrojů vlády, a v okamžiku, kdy vláda, přestože neexistují v ekonomice žádné turbulence nebo mimořádné události typu povodní, tak jestliže ho v klidných časech nedokáže naplánovat ten rozpočet tak, že se jeho výsledná položka bude blížit té plánované, tak to také nesvědčí příliš o dobrém sestavování rozpočtu na jeho začátku.
Není to dobře, že vlastně vláda plánuje možná konzervativní a že ty výsledky jsou ve finále lepší, než je ten původní plán?
Ministerstvo financí může plánovat konzervativně, to je určitě věc, za kterou ho musíme pochválit. Na straně druhé, takovýto velký rozptyl, co se týče naplánovaného rozpočtu a jeho výsledku, nesvědčí o dobré práci ministerstva financí, a není to dobrá zpráva. Rozpočet slouží jako poměrně důležitá informace pro investory, pro subjekty trhu, pro ty, kteří budou nakupovat státní dluhopisy, aby stát mohl hospodařit deficitem. Ti všichni se řídí rozpočtem tak, jak je schválen, a pokud pravidelně se ministerstvo financí ve svých plánech netrefuje s realitou, tak to nic dobrého není.
A jenom jak velký ten rozptyl by podle vás měl být? Protože když je tam nějaká odchylka v řádech nižších desítek miliard korun, tak to asi není nic tak zásadního, nebo ano?
Já si myslím, že ano, přece hospodaříme s penězi daňových poplatníků, a 10 miliard sem, 10 miliard tam prostě není možné akceptovat, protože ty peníze nejdříve někdo musel vytvořit, ty peníze vytvořil soukromý sektor, vytvořili je podnikatelé, vytvořili je zaměstnanci, vytvořili je prostě lidé, kteří tvoří nějaké hodnoty, a chovat se takto k těmto penězům, k penězům daňových poplatníků, 10 miliard tam, 10 miliard sem, prostě stát nesmí.
Státní závěrečný účet by měl být na miliardu přesně?
Neříkám, že má být na miliardu přesně, ale ve chvíli, kdy ekonomika roste, kdy nejde k žádnému ekonomickému otřesu, k nějakému šoku vnějšímu ze strany jiných ekonomik, které můžou dostat Českou republiku do ekonomických potíží, nebo nenastane-li nějaká přírodní katastrofa nebo podobné věci, tak by ten výsledný rozpočet tak by se měl tomu původně naplánovanému určitě blížit.
Poslanec za ODS Jan Skopeček zůstává hostem v dnešním Interview Plus. Pane poslanče, podle ministerstva financí státní dluh dlouhodobě klesá. Hlavní ekonom společnosti CzechFund Lukáš Kovanda nedávno řekl, teď cituji jeho slova, skutečnost, že se v absolutním vyjádření daří držet dluh stabilizovaný, je poměrně příznivá. Vzhledem k růstu ekonomiky pak způsobuje, že relativně v poměru k HDP úroveň tuzemského zadlužení klesá. Konec citace. Není to pozitivní zpráva?
To určitě pozitivní zpráva je, že český dluh neroste, nicméně je potřeba připomenout to, že jeho pokles je dán skutečně tím, že roste hrubý domácí produkt a my zadlužení tak, aby bylo srovnatelné i s jinými ekonomikami, měříme a porovnáváme jako dluh vůči hrubému domácímu produktu a jestliže ten hrubý domácí produkt v tom zlomku roste, tak samozřejmě výsledný poměr zadlužení klesá, což je určitě věc pozitivní. Nicméně není to tím, že by vláda šetřila, že by něco dělala s výdajovou stranou rozpočtu, ale je to především tím růstem hrubého domácího produktu, který jednak generuje dodatečné příjmy státního rozpočtu a jednak, jak už říkám, snižuje ten poměr, kterým zadlužení měříme a porovnáváme.
Ostatně nedávno o tom v České televizi mluvil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO, který mluvil o tom, že se snižuje celková míra zadluženosti vůči HDP, zatímco ještě před pár lety byla ta míra 40%, teď už bude pod 30% a že je to podle něho ten hlavní ukazatel, podle kterého je taky posuzována ekonomická výkonnost s ohledem na dluh. Tak jaká by byla ta vaše ambice? Jak nízko by měl být, nebo jak nízký by měl být ten poměr dluhu vůči HDP?
Ono nejde ani tak o konkrétní číslo v daném roce, ale potřeba se podívat na tu strukturu rozpočtu a říct si, jak ten rozpočet bude ovlivňovat tento poměr zadluženost vůči hrubému domácímu produktu do budoucna. A my zažíváme nyní periodu poměrně slušného ekonomického růstu, ale řada analytiků a i ta data, která přichází, značí, že už jsme za tou špičkou, za tím vrcholem hospodářského cyklu a někdy se může stát, že přijdou i roky hubenější, že přijde stagnace nebo recese. A v takové chvíli díky poměrně velkému poměru takzvaných mandatorních výdajů porostou nároky zejména na dávky v nezaměstnanosti, na další sociální podpory a ten rozpočet se bude dostávat do stále větších a větších pnutí a na straně příjmové díky té ekonomické stagnaci nebo ekonomickému propadu se nemusí tak pozitivně vyvíjet daňové příjmy. A velmi rychle, aniž by vláda cokoliv udělala se zákonodárstvím, se systémem sociální dávek, tak velmi rychle jenom díky tomu zpomalení, díky ekonomickým potížím se může ten schodek dostat do velkých, nebo ne do velkých potíží, ale do potíží z roku na rok. A to nemluvím o tom, že samozřejmě díky stárnutí populace, což je nepopiratelný demografický trend, tak díky tomu, že nemáme připravenou penzijní reformu a že budou chodit stále silnější ročníky do penze, tak samozřejmě nás v tomto směru bude zatěžovat i právě Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svých nárocích na to, aby uspokojilo nároky penzistů a to bude pro rozpočet obrovský problém.
Čili jenom, jestli tomu dobře rozumím, teď ten trend je podle vás pozitivní, ale je tam nebezpečí ukryté do budoucna, které může zvrátit ten pozitivní trend.
Přesně tak, je tam obrovské nebezpečí, ať už co se týče krátkodobého poklesu ekonomiky, ale ještě větší nebezpečí je, co se týče demografického trendu a jeho dopadu na zejména sociální systém, na penze a na zdravotní systém a to bude věc, která bude na rozpočet velmi tvrdě dopadat a pokud se s tím něco neudělá, tak ta čísla zadluženosti vůči hrubému domácímu produktu v budoucnu porostou.
My už se trochu dostáváme k té struktuře toho rozpočtu, o které se bezesporu ještě budeme podrobněji bavit, ale když ještě s dovolením zůstanu u toho schodku, respektive u toho státního dluhu, tak chválíte tedy vládu za to, že snižuje celkovou míru zadluženosti vůči HDP?
Nechválím ji, protože vláda se o to tolik nezasloužila.
Kdo za to může?
Může za to ten hrubý hrubý domácí produkt, který roste, a za to musíme poděkovat českým daňovým poplatníkům, zejména podnikatelům, že jsou tak úspěšní, že jsou tak pracovití a že jsou tak aktivní, že díky nim hrubý domácí produkt roste a díky tomu se i daří snížit ten poměrový ukazatel.
Pro ně vláda vytváří podmínky, nebo ne?
Já si myslím, že zrovna pro podnikatele tato vláda nikterak pozitivní podmínky nevytváří, alespoň pokud se bavíme o malých a středních podnikatelích, kteří si nedosáhnou na dotace, které vláda raději rozesílá těm nejbohatším korporacím, tak to já si myslím, že tato vláda zrovna vůči podnikatelům žádnou pozitivní politiku nevytváří.
Když ještě zůstanu u jedné citace ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka za hnutí ANO z České televize, tak on řekl, v roce 2005, 2004, 2006 rostla ekonomika dvoj až trojnásobně rychleji, než roste dnes. Podívejme se, jak dopadly tenkrát deficity rozpočtu mezi 60 až 100 miliardami korun v mínusu. V tuhle chvíli ekonomika roste polovičním, dokonce až třetinovým tempem, než rostla ve zmíněných letech, a současně držíme hranici 40 miliard a snižování míry zadluženosti. To si myslím, že je fér, že to je v pořádku a v dané chvíli to neohrožuje nějak stabilitu. Konec citace. Má pravdu?
Dnešní stav veřejných financí neohrožuje stabilitu české ekonomiky nebo České republiky, ale to, že vláda nevyužila to dobré ekonomické počasí, které jí bylo naděleno a které zažívá, a nevyužila to k tomu, že bude dělat ty potřebné strukturální reformy, zejména na výdajové straně rozpočtu, tak to jí vyčítám, protože prohospodařila období, kdy se s tím dalo něco s minimálními náklady a s minimálními bolestmi dělat, a přenechá to na nějakou vládu budoucí, která už bohužel nemusí zažívat tak dobré ekonomické počasí, které zažívá tato vláda. Čili tato vláda se nemá za co chválit v rozpočtové oblasti. Ten rozpočet a to zadlužení je v dobrých číslech, zejména proto, že slušným tempem roste hrubý domácí produkt a že se také srovnáváme s evropskými zeměmi, které ne tak přednedávnem zažily poměrně drsnou dluhovou krizi, a celá řada států eurozóny na tom, co se týče veřejných financí, určitě dobře není.
Ale poslanče,
srovnávat se zrovna s nimi také není ten největší benchmark, který bychom měli mít.
Poslanče, před chvílí zmínil ty mandatorní výdaje, neboli tady výdaje dané zákonnou povinností, že mohou být nebezpečím pro strukturu státního rozpočtu do budoucna. Tak proč se s tím dlouhodobě nedaří něco dělat? Proč se to nepodařilo ani vládám ODS nějak zásadně osekat, aby ty mandatorní výdaje neznamenaly tak výraznou většinovou část struktury státního rozpočtu?
Protože to je jedno největší politikum, které vlastně může existovat. Je to velmi citlivé a náš čtyřletý volební cyklus motivuje politiky spíše k tomu, aby činili krátkodobá opatření, která se projeví téměř ze dne na den na jejich preferencích, a zapomínají na to, že je potřeba dělat i potřebné dlouhodobé věci.
To se nepovedlo ani vládám za ODS.
Tak já vím, že mě chcete dotlačit do nějaké kritiky Občanské demokratické strany, ale na druhou stranu i vy musíte
přiznat. Pardon, já se ptám jenom na tu podstatu. Dlouhodobě politici řadu let mluví o tom, že nám bobtnají mandatorní výdaje, a nikomu se s tím nedaří nic zásadně udělat.
Nikomu se s tím nedaří nic zásadně udělat. Na straně druhé, když si vzpomenete na kroky vlád s Občanskou demokratickou stranou, tak tam určitě najdete věci, které měly na pomoci k tomu, aby ty podíl mandatorních výdajů nebyl tak velký.
Klesl podíl mandatorních výdajů.
Když mě necháte domluvit,
byla
to vláda ODS, která připravila jakousi penzijní reformu, která možná nebyla dokonalá, ale po letech, kdy nikdo nic neudělal, tak to byl jistý nákrok k tomu, aby penzijní systém byl udržený. A co udělala nynější vláda? Tento velmi složitě politicky vyjednaný a prosazený krok se spoustou politických nákladů pro Občanské demokraty, tak ho zrušila, aniž by alespoň představila jakoukoliv alternativu, kterou by chtěla penzijní reformu z dílny ODS nahradit nebo připravit novou.
Reforma nějak razantně nesnižovala ten podíl mandatorních výdajů na celkovém rozpočtu, nebo ano?
Ta penzijní reforma byla krokem k tomu, aby penzijní systém, z důvodu toho, že tu dochází k poměrně rychlému stárnutí obyvatelstva, aby ten penzijní systém byl udržitelný, aby byl stabilnější. To bezesporu tato penzijní reforma přinášela, a říkám, byť nebyla stoprocentně dokonalá, bylo to po dlouhé době něco pozitivního, co se v tomto smyslu odehrálo. Přesto to populisticky opozice využila k tomu, aby se na tom postavila politickou kampaň a raději to zrušila, aniž by přišla s něčím jiným. Když se podíváme
jenom,
na karenční dobu,
tak další, do toho třetího pilíře tehdy vstoupilo nějakých 80 tisíc lidí, pokud se nepletu, a ta penzijní reforma byla prosazena většinou jediného hlasu. Proč se nedokážete vy jako politici třeba napříč stranami opravdu shodnout na něčem, co by tady přetrvalo a co by mohlo změnit systém, jak se rozdělují a přerozdělují důchody v České republice? Proč neexistuje taková shoda?
To se musíte zeptat zejména levicové části politického spektra, která jakékoliv potřebné reformy v oblasti sociálního systému a veřejných financí obecně dlouhodobě blokuje a nepřipouští a žije prostě ze dne na den.
Čili občanská... za to může jenom levice?
Já si myslím, že ano, tak my jsme přišli s nějakým návrhem, který vláda zrušila a nebyla schopna přijít s nějakou alternativou. Já bych pochopil, že by nová politická reprezentace řekla, s touto reformou my nechceme mít nic společného, ještě na jejím začátku ji rušíme a jako alternativu tady přinášíme náš levicový pohled na to, jak udělat penze udržitelné, tak abychom měli na penze nejenom stávajících důchodců, ale zejména budoucích důchodců dnes střední generace. Nic takového se nestalo a zrušili to bez náhrady. Paní Maláčová přišla s jakousi obrovskou komisí, která se radí o důchodech, ale zjistili jsme, že je pro ní důležitější rovnost důchodů mezi muži a ženami, než to, jakým způsobem by penzijní reforma měla vypadat, respektive nechala se slyšet, že ji Česká republika nepotřebuje a že ji ani nejsme schopni udělat. Což je samozřejmě nesmysl.
Abyste tady i vy jako pravicová opozice přišli s nějakým návrhem, s nějakým nápadem, na který by kývli i právě ti levicoví politici, protože občany asi ve finále nezajímá, kdo za to může nebo nemůže, ale zajímá je, jestli prostě bude v téhle zemi na důchody za 10, 20 nebo 30 let.
Pane redaktore, Občanská demokratická strana nejenom, že nebo spolu s koaličními partnery, nejenom, že přišla s návrhem, Občanská demokratická strana penzijní reformu prosadila, to, že ji zrušila vláda, která nastoupila po ní, je odpovědností této vlády.
Sám jste zmínil, že ta penzijní reforma nebyla asi úplně úspěšná, když do toho třetího pilíře vstoupil jenom zlomek občanů.
Do toho třetího pilíře vstoupil jenom zlomek účastníků, protože sociální demokraté hrozili, že až přijdou do vládních křesel, taky zruší. Takže tu pokus o reformu torpédovali od samého začátku, takže to se znovu musíte obrátit na kolegy ze sociální demokracie. Ale občanští demokraté jsou určitě připraveni znovu diskutovat, znovu debatovat, i když už jsme v České republice měli Bezděkovu komisi, měli jsme i další pokusy o to, jak najít kompromis nebo jak najít shodu nad penzijní reformou, tak jsme k této shodě připraveni i nadále. Určitě se těch jednání budeme účastnit a už se teď té komise účastníme. Nicméně ta motivace něco smysluplného připravit, tu já vidím na straně paní ministryně Maláčové jako naprosto nulovou a neočekávám, že by ta komise s nějakou smysluplnou reformou přišla.
Poslanec za ODS Jan Skopeček zůstává z našeho přenosového vozu hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vraťme se prosím, pane poslanče, k tomu chystanému rozpočtu na příští rok. Mluvil jsem o tom, že ministryně financí se postupně setkala s jednotlivými ministry a řešili navýšení peněz do rozpočtu jednotlivých rezortů na příští rok. Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD a Alena Schillerová, ministryně financí z Hnutí ANO, se v pátek dohodli, že ministerstvo práce dostane zhruba 6 miliard korun navíc oproti původnímu plánu a podle ministryně Maláčové půjdou peníze na vyšší důchody, na příspěvek na péči, na navýšení rodičovské i sociální služby. Příští rok půjde opět 500 milionů do výstavby domovů pro seniory. Nejsou to všechno pozitivní kroky, které zlepší život občanů v této zemi?
Nejsem si jistý, jakkoliv si nemyslím, jak mě někdo se snažil podsunout, že by snad ministerstvo práce a sociálních věcí byla černá díra, kde se utápí peníze. To si vůbec nemyslím. Ministerstvo práce a sociálních věcí se nebo financuje ty nejpotřebnější občany, takže v tomto smyslu to určitě černá díra není. Na straně druhé je potřeba si připomenout, že média a titulky hovoří o 6 miliardách korun navíc, ale ona to tak není úplně pravda, protože když se se podíváme na letošní rozpočet, tak jak podle něj hospodaříme v České republice v letošním roce, a podíváme se na ten návrh rozpočtu na příští rok, o kterém se v těchto dnech hovoří, tak ta výdajová strana rozpočtu je pro ten budoucí rok plánována o více jak 90 miliard korun s vyššími výdaji a příjmy. Čili 90 miliard korun bude mít na přerozdělování naše vláda v tom příštím roce navíc oproti letošnímu roku.
Ano, ano, a já jsem mluvil 6 miliard navíc oproti tomu původnímu plánu na příští rok.
A z těchto 90 miliard navíc, které bude mít rozpočet k dispozici, jde 45 miliard ministerstvu práce a sociálních věcí. Když tomu přepočteme těch 6 miliard navíc, tak je to přes 50 miliard korun oproti letošnímu roku.
A já jsem zmínil, pane Skopečko, ty vyšší důchody, příspěvek na péči, navýšení rodičovské sociální služby, výstavbu domovů pro seniory. Na čem z toho vy byste šetřil, nebo na co byste ty peníze nepřidával?
Tak na důchodech se shodla celá poslanecká sněmovna, to nebyl pouze vládní krok, na tom se shodla celá poslanecká sněmovna, ale my, paní ministryni Maláčové, a konec konců nejsme to jenom my z opozice, ale pokud dobře poslouchám paní ministryni Schillerovou, tak to vyčítá své kolegyni i paní ministryně financí. My vyčítáme to, že nedokázala paní Maláčová zatím přijít za dobu své funkce s revizí dávkového systému, tedy toho, jestli skutečně všechny peníze, které na sociálních dávkách poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak skutečně míří k těm, kteří to opravdu potřebují a kteří si to také zaslouží.
Tak ministryně Maláčová tvrdí, že vidí prostor v dávkách na bydlení a že má připravenou razantní změnu. Tak to předpokládám, vítáte?
To určitě vítáme, ale nejde jenom o dávky na bydlení. Já myslím, že ten dávkový systém je potřeba provést revizi celého toho dávkového systému.
A vy vidíte nějakou konkrétní oblast, kde byste šetřil? Nebo kde jsou ty dávky nadužívány?
Podívejte se, když máme zcela minimální, rekordně nízkou nezaměstnanost i ve srovnání s okolními státy a neustále nám roste nejenom v té kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, nám rostou nejenom důchody, ale rostou nám i ostatní výdaje na sociální dávky, na podporu v nezaměstnanosti, tak to není, nebo jsou stabilní, tak to není přece normální věc v takovýchto letech, kdy se ekonomice daří, by tyto položky měly klesat. Takže tam je něco systémově špatně a s celým tím systémem se zkrátka musí něco udělat.
A kdybyste byl, pane Skopečku, ministr financí, tak byste nepřidal těch 6 miliard navíc oproti tomu původnímu plánu Ministerstvu práce a sociálních věcí?
Já bych před tím přidáním chtěl od paní Maláčové opravdu reálné kroky, nejenom retorické cvičení, chtěl bych reálné kroky toho, kde se na Ministerstvu práce a sociálních věcí dá ušetřit, jak v provozních výdajích, tak ale zejména v těch výdajích sociálního charakteru, se kterými pokud se nic neudělá, tak budoucí generace důchodců nebude moci spoléhat na to, že by jí stát uživil.
Premiér Andrej Babiš na svém Facebooku včera napsal, že školství dostává meziroční o 17 miliard korun navíc, že to půjde nejen do platů, ale i do kvality vzdělávání. Třeba vysoké školy získají navíc 900 milionů a budou tak celkově hospodařit s rekordními 26,5 miliardami. A že rekord padl také u vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace, že věda podle premiéra dostane příští rok bezprecedentních 37 miliard. V roce 2015 to bylo 27 miliard. Za to chválíte vládu?
Peníze do vědy jsou určitě peníze, které pokud tam budou využity efektivně, tak můžou přispět k větší konkurenceschopnosti České republiky a k budoucímu rychlejšímu růstu. Takže to určitě není oblast, kde já bych viděl ty peníze využity nesmysluplně, i když znovu těch vědeckých center, kterých tady v uplynulých letech vznikalo i díky podpoře Evropské unie, těch je tu celá řada. Je také třeba se bavit o tom, jestli ten systém financování vědy, jestli ten počet vědeckých pracovišť je to, co si dlouhodobě můžeme nejenom dovolit, ale co i vede ve finále k tomu, že se ty akademické, ty vědecké výsledky přelíjí i do reálného života.
Čili za oblast školství a vědy by vláda od vás dostala takovou opatrnou pochvalu, pokud správně chápu vaše slova?
Tak oblast školství je jedna z vůbec největších kapitol. Já souhlasím s tím, že je potřeba zvyšovat platy učitelů, že potřebujeme mít motivované učitele, abychom od nich mohli chtít kvalitní výuku. Na straně druhé zrovna kapitolu školství v minulosti prohučilo takové množství neefektivně vynaložených peněz na nejrůznější projekty. Poslední z nich inkluze, která nejenom, že stojí obrovské peníze, ale podle mého hlubokého přesvědčení, tak jak byla nastavena, zhoršuje i kvalitu vzdělávání v České republice, tak za to bych samozřejmě pozitivní známky nedával. Ale co se týče zvýšení platů učitelů, tak to určitě je věc, kde to vidím jako opodstatněné.
Vláda připravuje zavedení jednotného inkasního místa. Podpoříte to?
Já si nejsem jistý, jestli vláda usiluje o jednotné inkasní místo. O to taky usilovala pravice.
Jejich vyjádření, ano.
Oni usilují o elektronické komunikaci daňových poplatníků s finanční správou. A v tomto smyslu to určitě je dobrý krok, protože usnadní lidem komunikaci a platbu daní. To je věc, která sníží náklady. To je bezesporu chvályhodná věc. Ale nepočítá se s tím, s čím počítali ty návrhy předchozích pravicových vlád, a sice, že se odvody a daně soustředí do jednoho místa, do jedné platby. To je ta pravá podstata jednotného inkasního místa. Tady si nejsem jist, že s ním vláda spočítá. Spíše bych odhadoval, že nikoliv, že stále spočítá tím, že těch plateb bude několik
rozděleno. Ale i tento dílčí krok byste podpořili?
Určitě, jestli bude moci být platba daní jednodušší prostřednictvím webového rozhraní, tak to je určitě věc, která za podporu stojí.
Poslanec za ODS Jan Skopeček byl dnešním hostem v Interview Plus z našeho přenosového vozu. Pane poslanče, děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Krásný den.